سن نخونشو ترجمسی و تفسیری لدوام دیریک. الله تعالی بو مبارکه آیده بویرور
و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار.
Bu mübarek ayenin tercümesi beledir. Odda birbirleriyle münakişe ettikleri zaman acizler müstekbirlere, tekebbürlük gösterenlere değiller. Biz size tabiydik. İndi odun bir kısmını bile bizden soğuşturabilirsiniz mi?
Estağfirullah ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
مؤمن ومسلمان باج قردشلار مشكات verilişini Tebriz radyosundan dinlemektesiniz. Mübarek Gafir suresinin 47. ayasının okunuşu ve tercümesini dinlediniz. İndi ise bu ayenin şerhine geçirik. Bundan evvelki ayelerde Firavunçuların berzah alemindeki gördüğü ağır mücazatlar, sonra da cehenneme dahil olacaklarına işare olundu. Bu ayet hemen ayelerin devamında cehennem ehlinin münakişe sahnelerini eksettirip buyurur: cehennem oduna düçar olanlar birbirleriyle münakişe edip her hansı başkasını teksirkar bildirerek özünü tebrik etmeye çalışır. Halbuki Allah Teala adalet esasında insanları cezalandırıp yahut mükafat verer ve kimseni yersiz cehenneme dahil etmez. Tabii ki azmış mekteblere tabi olanlar ve küfür başçılarına itaat edenler başçılarından nicat ve kurtuluş yolu gözleyirler. Halbuki zulmkar başçılar özleri de ağır azaba düçar olmuş kimseye yardım gösterebilmezler.
Allahümme gfir lana varhamna ve afina ve afu anna fid dunya vel ahira inneke ala kulli şeyhin kadir.
Mübareke Gafir suresinin 47. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Hak istikametinde olmayan dostluk ve dünyevi alakalar kıyamette düşmançılık ve edavete çevirir. Dünya hayatı muhtelif problemler ve çetinliklerle dolsa da zulmkar ve inatkar başçılarına tabi olmağa izin verilmemiştir. Batıl ve küfr başçılarına tabi olmak insanı birçok çetinliklerle karşılaştırar. Bununla da kimseye tabi olmamız ve kimsenin ardınca gitmemiz hakta düşünmeliyik. Düşünmeliyik ki kimseye tabi olup kimseden kurtuluş yolu dileyirik. Cürümkarlar cehennemde birbirlerini tanıyıp dünya hayatını hatırlayacaklar. Ancak aciz ve yalgız olarak başka cürümkarlara sığınacak.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
El-Ali. Değerli dostlar, bununla da bugünkü verilişimiz sona çatır. Siz Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlediniz. Başka bir görüşe kadar Allah'a emanet kalın.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, simbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri ölkənin inkişaf perspektivini hazırki proqnozlardan daha da aydın bildiriblər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Almaniya kanslerinin son anti-İran qeydlərinə cavab verib. Bugün Haqada Bakı və İrəvan arasında məhkəmə başlayıb. Pakistanda məsciddə törədilən partlayışlarda həlak olanların sayı artdı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İndi də təfərrüatı ilə İslam İnqilabının böyük rəhbəri, startup meydanlarının faalları, iş yaradıcıları və istehsalçılardan yüzlərlə nəfərin görüşündə İran xalqının gələcəyi və İranın inkişaf perspektivini hazırki proqnozlardan daha aydın adlandırıblar. Görüşlə İran iş yaratma və istehsal meydanı faallarının aşar fəaliyyətləri, ümid verici baxış və əhval-i ruhiyyədən məmnunluq ifadə edən Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi deyiblər ki, ilahi coğrafi, siyasi beynəlxalq, xüsusən də insan qüvvəsi mənbələrinə əsasən ölkənin inkişaf imkanı və qabiliyyət olduqca yüksək olub müstəsna sahələr üzrədir. Bu səbəbdən İran xalqının gələcəyi və İranın inkişaf perspektivi hazırki proqnozlardan daha da aydındır. İranın aydın gələcəyinin sürətli və davamlı iqtisadi inkişaf tələb etdiyini bildirən 7-ci inkişaf proqramında ədalətlə yanaşı olan iqtisadi inkişaf prioritetinə işarədən inqilab rəhbəri iqtisadi inkişafın dəlil və tələblərini bəyan və təkid ediblər ki, ailələrin yaşayış çətinlikləri, hiss olunan məişət problemlərinin həlli iqtisadi inkişafı tamamilə zərur edibdir. İslam İnqilabının qeydləri ilə əlaqədar mükəmməl xəbəri xəbərlərimizin gələn bölümlərində, yəni sabahki xəbər bölümlərində dinləyə bilərsiniz. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Almaniya kanslerinin İran İslam Respublikası barədə müdaxilə mahiyyətli mövqeyinin təkrarlanmasına cavab verib. İranlı rəsmi deyib ki, Alman iddiaçıları siyanistlərin Yordan çayının qərb sahilindəki cinayətlərinə diqqət yetirsəydilər, daha yaxşı olardı. Alman iddiaçıları siyanistlərin bir neçə gün bundan əvvəl cinayətində törətdikləri vəhşicəsinə cinayətinə diqqət yetirməyə çağıran Nasir Kənanı bildirib ki, Alman rəsmiləri siyanist rejimin vəhşiliklərinin qınanılması istiqamətində bir kəlmə söyləməyi belə əsir gəyiblər. Kənanı deyib ki, Almaniya kansileri qərəzli naşıcasına bir simulasiyada tarixin yanlış səmtində durmaqda davam etdiyini bir daha da göstərdi. İran xarici siyaset aparatının mətbuat katibi əlavə edib ki, tarixi bir bənzərlikdən söz açan məsələ Almaniyada modern mənsəbpərəslik və ekstremizmin qabarmasıdır. Argentinada səfərdə olan Almaniya kansleri Olaf Scholz, siyanist rejimin cinində Fələstin xalqına qarşı yeni cinayətlərini işarə etmədən İran İslam Respublikası quruluşuna qarşı müdaxilə mahiyyətli ifadələr işlədi. Bugün Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində Ermənistan və Azərbaycan arasında prosesual dinləmələr başlayıb axar.az saytı xəbər verir ki, dırnaqarası Ermənistanın Azərbaycana qarşı ilk dinləmə bugün Bakı vaxtı ilə saat 13-dən 15-ə kimi, 19-dan da 21-ə kimi keçirilib. Sabah yanvarın 31-də isə Bakı vaxtı ilə saat 13-dən 15-ə kimi və 19-dan 21-ə kimi Azərbaycan Ermənistana qarşı dinləmə keçiriləcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan Ermənistanın Azərbaycanlıların insan hüquqlarının məqsəd yönlü şəkildə pozulmasına cavab olaraq irq ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında beynəlxalq konvensiya çərçivəsində təcili tədbirlər görülməsi məqsədi ilə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə müraciət etmişdi. Azərbaycan Respublikasının Türkiyədəki səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Ankara'dakı Azərbaycan evində akreditə olunmuş qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin səfirlik nümayəndələri üçün məlumatlandırma toplantısı keçirilib. Reportun Ankara ofisinin məlumatına görə bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov özünün Twitter səhifəsində paylaşım edib, bildirilib ki, diplomatlar martın 1-dən 3-ünə qədər Bakıda keçiriləcək qoşulma mərkəti üzrə zirvə toplantısı barədə məlumat alıblar. Pakistanın Xeybər Paxtunxa iyalətində məsciddə törədilən partlayış nəticəsində aralarında polislər də daxil olmaqla 28 nəfər həyatını itirib. Ölkə mətbuatının məlumatına əsasən şəhərin Polis Lens bölgəsindəki məsciddə gün orta namazı vaxtı intihar hücumu baş verib. Hücum zamanı ilkin məlumatlara görə polis əməkdaşları da daxil olmaqla 28 nəfər ölüb, 150-dən çox adam yaralanıb. Rəsmilər yaralılardan 10-unun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirirlər. Partlayış nəticəsində ətrafdakı tikililərə və maşınlara eləcə də məscidə ziyan dəyib, hələlik heç kim hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Ancaq Pakistan Talibanı son zamanlar hücumlarını artırıb. Pakistan Talibanı noyabrın 28-də sosial şəbəkədə İslamabad administrasiyası ilə 10 may tarixində başlayan atəşkəsin sona çatdığını üzvlərinin ölkə daxilində təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum əmri verdiyini açıqlayıb. Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 31 yanvarda İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda dağınıq yağış yağacaq. Temperatur 3-10 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada hava yarım buludlu olub və ara sıra qar yaxud yağış yağacaqdır. Təbrizdə temperatur 0-3 dərəcə və Culfada 3-6 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində də buludların həcmi artacaq. Küləsəcək temperatur 0-12 dərəcə isti olacaqdır. Qumda isə hava yarım buludluqdan tədricə buludluğa doğru gedib bəzi saatlarda dağınıq yağış yağacaq. Temperatur 3-13 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və gahdan da duman olacaq. Temperatur 1 dərəcə, Şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Biləsuvarda hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib. Temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq və nəhayət Astarada. Hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək, temperatur 3-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumatına görə yanvarın 31-də Bakıda Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3-5 dərəcə isti, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Yanvarın 31-də Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə, şaxta gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarında yollar buz bağlayacaq. Çərşənbə axşamı günü 31 yanvar və Rəcəb ayının 9-unda səhər çağı şəhəri vaxtla saat 6:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:51 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:13 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. İranın İsfahan şəhərində pilotsuz təyyarənin hücumu ilə bağlı Ukraynanın düşmən mövqeyinə İranın reaksiyası barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Ukrayna prezidentinin müşaviri Mikhailo Podlyakın bəyanatlarından və bu ölkənin İsfahanda müdafiə nazirliyinin emalatxana kompleksinə hücumda İştirakını dolayısı qəbul etdikdən sonra Ukraynanın müvəqqət işlər vəkili İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırdırılıb. Ukraynanın müvəqqət işlər vəkili Podlyak tərəfindən irəli sürülən iddialar haqda İran Xarici İşlər Nazirliyinə izahat verəcək. Ukrayna prezidentinin müşaviri Kiyevin İsfahandakı Müdafiə Nazirliyinin emalatxana kompleksinə qarşı reaksiyada iştirakını şəxsi Twitter səhifəsində kinli tonda yazı dərc edərək elan edib. Ukrayna rəsmilərindən heç biri hələlik Podlyakın açıqlamalarını təkzib və ya təsdiq etməyib. O, bazar günü səhər baş verənləri İranda partlayıcı gecə adlandırıb və Twitterdə İran İslam Cumhuriyyətinin hakimiyyət orqanlarına yazıb, Ukraynaya sizə xəbərdarlıq etmişdi. Mikhailov Podlyak qərbə bir tweetdə iddia etdi. Müharibənin məntiqi qəddar və ölümcüldür. O, cinayəti törənənləri və əlbir olanları ciddi şəkildə təqib edir. Rusiya Federasiyasında çaxnaşma, qüvvələrin sonsuz səfərbərliyi, Moskvada raketdən müdafiə, 1000 kilometrlik məsafədə barikadalar qurma, Sığınacaqların hazırlanması, İranda pilotsuz təyyarələrin istehsal müəssisələri, raketlər və neft emalı zavodlarında gecə partlayışları sizə xəbərdarlıq edib. Bu bəyanatlar və Ukrayna rəsmisinin ifadəsi həmçinin bu ölkənin İsfahanda Müdafiə Nazirliyinin emalatxana kompleksində baş vermiş son indeksdə qısasçı iştirakının sırf Kiyev üçün mənfi və ciddi hüquqi nəticələri ola bilər. Bu məsələdə diqqət çəkən məsələ siyasi rejimin bəzi media fəallarının oxşar iddiaları ifadə etməsidir ki, onlar da əvvəlki bəzi hadisələr kimi bu hərəkətin məsuliyyətini bir növ güc nümayiş göstərmək üçün bu rejimin üzərinə qoyurlar. Yerində təhlil oluna bilən iddiaların doğruluğunda nasıl olmayaraq, Ukrayna rəsmisi və siyasi rejimin hakimiyyət orqanlarının kinli yanaşma ilə rəftar etməsi Kiyev və Təl Avivin İranın təhlükəsizliyini təhdid edən birgə strategiyasından xəbər verir. Bazar günü Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin sözçüsü Yuri Inhat İsfahandakı müdafiə sənaye kompleksinə pilotsuz təyyarələ hücumu İran İslam Cumhuriyyətinin siyasətinin nəticəsi adlandırıb. Bundan əvvəl bəzi Ukrayna rəsmiləri Ukrayna müharibəsində istifadə üçün İrandan Rusiyaya PUA göndərmək bəhanəsi ilə İranda PUA istehsal edən müəssisələrə hücum etmək istəyiblər. Ukrayna prezidentinin məsləhətçisinin Kiyevin İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı düşmənçilik aksiyasında iştirakını nəzərdə tutulan tweetinə görə, əgər Ukrayna hökuməti bu sahədə iştirakını rəsmən inkar etməsə, bu məsuliyyətsiz mövqeyinin nəticələrini qəbul etməyə hazır olmalıdır. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri müavini Abbas Müqtədai bazar günü cinayətlərin amilinə qeyd etmədən bu hücumla bağlı deyib. Onların hərəkətinin xüsusi hərbi və ya kəşfiyyat dəyəri yoxdur. Lakin hər halda bu məsələnin ölçüləri var. Əlavə araşdırma aparılır. İranın xoş niyyətinə və Ukraynadakı müharibəni dayandırmaq cəhətlərinə baxmayaraq, qərblər Kiyevin qərb yönlü hökuməti ilə birlikdə Tehrana qarşı təbliğat kampaniyasına başladılar və İranın Rusiyaya çoxlu sayda pilotsuz təyyarələr göndərdiyini iddia etdilər. Kiyev fərqli bir hərəkətlə İran səfirinin Ukraynadan getməsinə və İran səfirliyinin işçilərinin sayının azaldılmasına çağırıb. İranın Xarici İşlər Naziri son mövqeyində Ukraynada müharibə başlamazdan əvvəl Rusiyaya az sayda İran pilotsuz təyyarəsinin gətirildiyini açıqlasa da, bu yolla İranın Ukraynadakı müharibəyə hər hansı müdaxiləsini rədd edib. Ukrayna və qərb dövlətləri, xüsusilə də ABŞ rəsmiləri dəfələrlə Rusiyanın Ukraynanın infrastrukturuna hücum etmək üçün istifadə etdiyi pilotsuz təyyarələrin İran istehsalı olduğunu iddia ediblər. Eyni zamanda Kiyevin Ukraynadakı müharibədə İranın pilotsuz təyyarələrindən istifadə etməsi ilə bağlı iddiası qərblilərin İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi üçün bəhanəyə çevrilib. Bununla bağlı Avropa İttifaqı və ABŞ Ukraynanın İrana qarşı müharibəsində İran istehsalı olan pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməsi ilə bağlı sübuta yetirilməmiş iddialara əsaslanaraq yeni sanksiyalar elan ediblər. Həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərdiyi məktubda Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyadan ibarət Avropa üçlüyü Rusiyanın Ukrayna müharibəsində İran istehsalı olan pilotsuz təyyarələrdən istifadə etməsi ilə bağlı sübuta yetirilməmiş iddiaları təkrarlayarkən Birləşmiş Millətlər Təşkilatına bunun pozuntusu olub-olmadığını soruşub. İran İslam Cumhuriyyəti dəfələrlə bu iddiaları təkzib edib və bunu qərbin İrana fobiyaya uyğun psixoloji və təbliğat müharibəsinin bir hissəsi kimi hesab edib və İrana qarşı yeni sanksiyaların tətbiqi də daxil olmaqla fəaliyyətə zəmin düşünüb. Tehranın sözlərinə görə bu iddiaların heç bir əsası yoxdur və qərblilər bu istiqamətdə şuurlu şəkildə fəaliyyətə zəmin yaradıblar.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
یکی از چیزهایی که مترتب می شود بر این معنا یعنی این که ما بریم به سمت تحرک داخلی یکی از برکاتش این است که اقتصاد کشور از شرطی شدن خارج می شود
Bizim daxili istehsalı hərəkətə gətirməyimizin əldə ediləcək bərəkətli nəticələrindən biri budur ki, ölkə iqtisadı şərtilikdən qurtulacaq. Ölkədə ən pis problemlərdən biri iqtisadiyyatı hansısa şərtlərdən asılı etməkdir. Təəssüf ki, son bir neçə ildə bizim iqtisadiyyatımız şərti olub. Görək nə olur, görək 6 ay sonra nə olacaq, görək nüvə razılaşması necə olacaq və s. deyə düşünmüşük.
Hala bəzi səy məkanın baz dubarə iqtisadı şərti qonun.
İndi də bəziləri yenidən iqtisadiyyatı hansısa şərtlərdən asılı etməyə çalışırlar. Görək, Fransa prezidenti hansı təşəbbüslə çıxış edəcək? Falan təşəbbüs necə olacaq? Bunları bir kənara qoymaq lazımdır. İş görmək istəyirlərsə, görsünlər, qadağan olunmamış. Qırmızı xətləri keçməyən istənilən işi həyata keçirsinlər. Amma iqtisadiyyatı o işdən asılı etməsinlər. İctimaiyyətin fikrini o işlə məşğul etməsinlər.
Əfkar ümumi bedunə, kohen cəmiyyə xiş pirastən və həz cəmiyyə ariyyət xastən.
Qoy içtimaiyyətimiz bilsin ki, şair demişkən, öz köhnə paltarını geyinmək, kimdənsə bir öyüz paltar istəməkdən daha yaxşıdır. Öz işimizi özümüz görməliyik. Özü də ölkə daxilində çox yüksək imkan və potensial var. siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Əlbəttə, mən də bu barədə məlumatsız deyiləm. Amma siz özünüz müxtəlif sənaye və istehsal sahələrində fəaliyyət göstərdiyiniz üçün ölkənin potensialının nə qədər yüksək olduğunu daha yaxşı bilirsiniz ki, bu sahədə istifadə olunmamış potensial var. Bu əngəllər bizim ondan istifadə etməyimizə mane olur.
Məvani o bərdirim ta beşə istifadə edir.
Əngəlləri aradan qaldırmaq lazımdır ki, o potensialdan istifadə etməyimiz mümkün olsun. Deməli, baxın, bizim hamımızın dediyi söz buldu ki, ölkədə sonsuz, bol potensial mövcuddur. Onun bir qismindən istifadə olunub, əlhəmdülillah, səmərəsini də veribdir. Çox hissəsindən isə hələ istifadə olunmayıb. O imkanlardan istifadə edə bilsək, İqtisadiyyatımız immunitet qazanar. İnşallah bu sanksiyaların bərəkəti sayəsində istifadə edəcəyik də. Bu baxımdan bu sanksiyalar bizim üçün təhdid olmaq əvəzinə fürsətə çevrilə bilər.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
İnşallah ki, bə həm olan ləhzələrimiz dolu olsun şirin və gözəl xatirələrlə və bir-birimizin ürəyində olan hisslər xoş yadigar unvanında mənalansın. Sənin yadigarın qruh rəstar. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam